Svobodné rádio, svobodný vysílač, rozhovory. Tentokrát s komentátorem, analytikem a někdejším členem nejslavnější undergroundové kapely. Pane Schneider, mockrát děkuju a přijdu rovnou k věci. Ještě se představím, Michal Kyselka, redaktor Svobodného vysílače. Chtěl jsem se zeptat na toto. Sleduji plastiky celý můj život. Byla to kapela, která mě zásadně ovlivnila. Zásadně v tom smyslu, že mě dávala pocit naděje v těch 70. letech a že jsem k ním vzhlížel, co by k morálním a i uměleckým, tedy etalonům. A o to více jsem byl překvapen a jsem překvapen postoji jednotlivých členů k dnešní situaci. A s tímto bych se rád zeptal konkrétněji například na postavu Paula Wilsona, protože když si dám 5 a 5 dohromady, nebo 1 plus 1, tak si říkám, jestli vlastně, když zde byl Paul Wilson a Plastic People vždycky artikovali sami sebe, co by nepolitickou kapelu, tak jestli náhodou nevíte něco případně o politickém zázemí Paula Wilsona, jestli on třeba nebyl tím strůjcem a tím politickým koeficientem toho, co se tady potom dělo na té politické scéně, pochopitelně mluvím o roku 89 především a tak.
Já myslím, že je asi chybný vkládat tam příliš velká nějaká politická očekávání nebo politické aspekty do celé historie plastiků. Mejla se tomu vyhýbal. Říkal, že jediný jako úlet bylo těch 100 bodů, který natočili v tom 77. roce. Já jsem to s nima tehda ještě začínal zkoušet, pak tam přišel geniální Honza Brabec a dělal to s nima on. Maila od začátku tvrdil, že prostě tu muziku dělá kvůli holkám a ta politika prostě se do toho nějak vmísila velmi nepříjemně a neplánovaně. Tam je ten slavný dialog nebo trialog na hrádečku, když tam Magor s Havlem mluví a Havel tam prostě říká, vy jste byli nějaký oběť mi toho a Maila, ten má jako hodně už vypito, tak se tam tak jako kejve a říká, ty Vašku, to jako oběti to fakt ne. A on říká, nějaký katalyzátor. Nebo teď Maila prostě tohleto odmítá celý. Takový ty politický interpretace role plastiků, prostě byla to kapela, která si šla po svým a někdo se do nich začal strašně montovat. A kluci to prostě vydrželi, pod tím tlakem to vydrželi, je to sjednotit, to bylo vůbec i celý ten případ té charty, že tam spolupracovali lidi, kteří po listopadu se zase jako velice programově přestali stýkat. Takže to bylo způsobené prostě tím, skutečně tou nešikovností režimu, ten režim si vykoval velice odolní protivníky, jo, tím svým nesmyslným tlakem. Takže když pak povolili, tak najednou prostě ty plastici odjeli třeba do té Ameriky a začali se spolu hádat, za jakou cenu to bylo a tak dál. Čili brát plastiky jako nějaký morální a umělecký etalon, s tím uměním to vždycky bylo takový napomezí. Když jsme dělali pašie na hrádečku, tak Maila vyprávěl, že za ním přišel fotograf Fára a říká, že obdivuje jako tu ten návaznost plastiku na tu nejprogresivnější hudební tradici, na tu čtvrttónovou tradici hábovou a podobně. A Maila říkal, víte, jako ono to je spíš, jsme to nedoladili, ty nástroje pořádně, jo. Takže tam byl i spíš pořádná porce humoru. Byla to hrozně lidsky zajímavá kapela. Jo, to bych řekl, že bylo to nejzajímavější, to prostředí, ty kamarádi. celý ten underground. Já mám takový pocit, že si to Magor vymyslel trošku a ono se to stalo skutečností a ten underground pak začal fungovat, takže to spíš bylo jako krásný, veselý společenství a cokoliv dalšího do toho dávat a očekávat od toho si myslím, že není úplně správný, protože pak po tom listopadu oni říkali, vy plastici byste měli dělat to, jiní zase si mysleli, že by měli dělat ono. A Mejla si hlavně myslel, že by měl hrát kvůli holkám, jo? Protože to myslím, že bylo úplně to nejsprávnější stanovisko do té politiky se moc nemontovat, protože to pak bylo hrozně nešťastný, jako po tom listopadu už je jaký takový ty politický explikace a interpretace a tohle to nebylo to celkem k ničemu. Plastici nechtěli mít s politikou nic společného a když měli, tak to většinou nebylo nic dobrýho, jo, nebo na co by byli hrdí. Většinou se tam staly prostě takový nějaký boty. Nemá se prostě ta politika do toho kumštu plíst, no, to je asi celý.
Mm-hmm. Takže když potom po revoluci plastikové hráli různě na, já nevím, prostě na těch slavnostních politických jako pódiích a vůbec teda ta sepětost s Havlem jako taková a předtím v Bílém domě s Luridem a tohle to celkem už takový jako high class, takový jako oficiálně docela jakby že jo, prestižní, dejme tomu, koncerty, tak v případě, že vy byste jim nepřisuzoval tadyhle tu úlohu, je možné, že se určitých těch machinací zúčastnili nevědomky?
No tak nevědomky, Mejla a Velvet Underground, to byla velká láska, takže když jako kejvnul na to setkání s Lou Reedem, naprosto to chápu a rozumím tomu, že to bylo v Bílém domě, no byla to tenkrát ještě taková nějaká euforie podivná. Hrát v Bílém domě není asi úplně tak jako nejlepší nápad. Zavdali si trošku, zase na druhou stranu, kdo by tomu odolal, že jo? Takže je to takový mámení té slávy. Zkusili si to. Možná je dobrý, že se prostě člověk dotkne jako Ikaros z toho nebe, ale pak mu to prostě spálí ty krovky a není to k ničemu dobrý. Jo. Ale ta doba byla opravdu zvláštní, těch tlaků bylo hodně, celkem bych tam řekl i to, že určitá vděčnost k tomu Havlovi, jak se prostě Havel spunktoval tu reakci na ty zavřený, naprosto neznámý vlasatce. To bylo dobrý, hodně to pomohlo. I co se týče sebevědomí, nakonec to byl i jeden z těch kamínků zakládajících ty charty nebo takových okolnost, že jo, na tom se sešli ty lidi. Já jsem byl tenkrát náhodou věčný, když tam přišel pan profesor Patočka si poslechnout nějaký ty hudbu lidí, kterých se zastal a teď to tam z toho magneťáku, že x-tá nahrávka tak hučelo a pan profesor jako byl velice takovej tolerantní a no, nicméně bylo zajímavé, že když začali DG307 znít a konkrétně ta nahrávka Svatý, tak to pan profesor zbystřil velice pozorně to vyposlech a po ukončení té skladby pozdvihl číši a připil. Jo? Čili tam byl najednou nalezen ten styčný bod. Pavel Zajíček v té době, to bylo někdy v únoru 77, Pavel v té době ještě seděl, pan profesor v březnu umřel a Pavel přišel z kriminálu asi 14 dní potom, takže se nikdy s Patočkou nepotkal. Já jsem to Pavlovi vykládal někdy v roce 90, když se vrátil z emigrace, tak bylo vidět, jako, že ho to velice zasáhlo, tak řekl bych, že mu trošku jako zvohlo oko. A právě, že jo, protože tam si myslím, že byly ty strašně důležitý body, které vlastně nebyly nikde prezentované, ale to lidské setkání, bytostné setkání tam prostě v určitých momentech nastalo. Takže v tomhle tom všem měl prsty, ten pletichář Vašek Havel, který to prostě spunktoval dohromady takhle. Takže ta určitá vděčnost, nedivím se tomu, jo, jsem prostě starýmu Havlovi, když je star, tak mu stvrdlo srdce a jako přestal se mu rozumět, ale v této době, kdy jsme ho znali my, tak ten Vašek byl trošku jiný a je taky pravda, že z té doby, co napsal, tak tyhle ty novodobí havlovští nohsledi vůbec necitujou, protože Havel třeba byl vždycky strašně razantně pro rozpuštění NATO. Jo. Věděl dobře, měl tu dobrou intuici, věděl dobře, že když se nerozpustí NATO, že bude průser prostě a měl pravdu. Pak se ale změnil prostě a doba začala jít jinak, plastici se začali chovat jinak, pak se rozpadli, že jo, a trošku se porozhádali, teď se to zase dává dohromady. Ta značka furt funguje, ta tradice nebo to povědomí, ta pověst prostě, ono je to v podstatě už legenda, ty plastici, že jo, ale je tam toho mnoho strašně furt do dneška zajímavého. Myslím si, že třeba ty pašie nebudou úplně kulturně zapomenuty a co se mě týče, a ověřil jsem si to u Vráti Brabence, pro mě je úplně největší věc modlitba za Osipa Mandlštama z té poslední desky, co s nima Vráťa dělal před emigrací, co znamená vesti koně. Jo. A to jsou takové strašně hlubinné věci, které v populární hudbě moc nebudou rezonovat, moc lidí tomu nebude rozumět, ale já myslím, že jsem se dostal tak jako na tu žílu doby. Vím, s Vráťou jsme si o tom často povídali a Vráťa mi říkal o tom textu, říkal, já jsem na té skladbě skoro vykrvácel. A já vím prostě, co to pro něj znamenalo, tahle ta písnička, pokládám to prostě za jednu jako z ústředních věcí, kterou ty plastici udělali. Jo. Takže to je trošku prostě mimo ten oficiální obraz plastiků, co se prezentuje, byli prostě bohužel jako politicky se dali trošku zmanipulovat. Bylo to trošku z radosti, z naivity, ale nemyslím si, že tam bylo to jejich místo a já jsem si dával takovou teoretickou otázku, protože jako bubeník jsem prostě na Honzu Brabce nikdy neměl, ale kdybych náhodou v té kapele byl, jestli bych se těch politických akcí zúčastnil a v podstatě jsem si řekl, že jsem rád, že jsem před tu volbu postavený nebyl, jo, protože bych velice bych váhal.
No tak musím říct, že mi teda čtete z duše. Chtěl bych se zeptat, když říkáte starý pan Havel, to myslíte Václava Havla ve starém věku?
A takhle, přesně tak, ano. No, přesně tak. Potom... Mladý Havel měl srdce do kořán a pak mu to srdce stvrdlo a když se podepsal pod ten dopis vyzývající amerického prezidenta, aby bombardoval Irák, tak to opravdu to byl už někdo, koho jsem opravdu neznal.
On napsal dopis, který k tomu vyzýval vysloveně?
To 8 prezidentů nějakých nebo vysokých představitelů evropských napsalo tenhle ten naprosto idiotský dopis. Jo. To je prostě něco neuvěřitelně hanebného.
K tomu jsem chtěl ještě se zeptat, když jste říkal, že vlastně lidi necitujou všechno, co Václav Havel napsal, například by tam patřili který spisy, kde ještě jeho duch byl čirej a...
Konkrétně tam je jedna věc, když tuším 86. Reagan nechal bombardovat Libii, Kaddáfího, tak se Havel v nějakým svým článku vyjádřil, že to je reakce, já nevím teďka jako oposuma nějakého, nebo nějak takhle mě to v té paměti znělo jako prostě taková reakce, naprosto prvoplánová zvířecí reakce, agresivní. Jo. Velmi ho tam odsoudil prostě celou tu americkou politiku, což bylo zajímavé, protože to bylo v souznění s názorem tehdejšího režimu, ale teď se ukazuje, že ten názor byl správný, že ta reakce tenkrát prostě ten Kaddáfí jim vadil úplně z jiných důvodů, z těch, který se teďka dostávají na povrch, že prostě on odmítal ten dolar, to znamená, že musel být odstraněn. Jo. Takže tam ty důvody prostě nevím, jestli tomu ten Havel takhle rozuměl, nicméně ty jeho vykladači Havlovi prostě rozhodně ty jeho spisy nebudou citovat z té doby. Ono to máte to samé jako s Havlíčkem, s Masarykem a tak dále. Všichni jich mají plnou hubu, ale když pak se do toho začtou, tak například Karel Havlíček napsal In puncto církve: pravidla proti kněžím jsou dvě. Nic jim nedávat, nic jim nevěřit. Pak je s nimi lehko. Takže tenhle ten Havlíčkův aforismus málo kdo z těch lidí, kteří vyznávají tu tradici a mají prostě toho plnou hubu, tak málo kdo tohle to opakuje. A jsou tam mnohé další Havlíčkovi velmi ostré výroky, které se prostě do této doby nehodějí, že třeba i to, co opakoval po něm Masaryk, nebát se a nekrást, to je naprosto všeobecný lék pro tuto dobu, jo. Ale kdo tomu vyhoví v této době? Všichni lžou a když můžou krást, tak kradou, že jo. Je obráceně.
Ano, ještě bych se rád vrátil detailem k Václavu Havlovi, ale když jste zmínil Masaryka, já tady mám nějaké knížky, kde on vzývá socialismus a kritizuje bolševiky, že tu prvotní myšlenku socialistickou oni deformují a ničí. Souhlasil byste s tím?
Určitě ten Masarykův přístup k této problematice byl jiný. On neměl rád bolševiky, na druhou stranu věděl, proč vlastně proč k tomu došlo, protože ta situace předtím byla neudržitelná a velice mě to přivádí k Ludvíkovi Vaculíkovi, což je taky člověk, který, tomu byl dokonce odepřen přístup už na Letnou tenkrát, jo? Protože věděli, že prostě Vaculík přemýšlí o dva, o tři kroky dopředu a existuje medailonek z televize, když měl Jaroslav Šabata osmdesátiny, tak tam hovoří v tom medailonku s Vaculíkem a Vaculík říká: komunismus jsme odstranili, avšak důvody, proč vzniknul, jsou tady zas. Tak co jsme vlastně udělali. Jo? To přemítání právě je svým způsobem, bych řekl, masarykovský, protože naprosto obrací na ruby to, co oni říkají, že se nesmí pochybovat, a je jedna pravda a všichni tyhle ty dezoláti tady chtějí destabilizovat neustálým prostě pochybováním. Ano, pochybování je samou podstatou filozofie. Čili lidi, kteří odmítají pochybovat vůbec o zásadních premisách, a to každý den, tak jsou v podstatě proti, tomu se dá říct, anticivilizační přístup. Jo. Takže tady si myslím, ano, Masaryka je potřeba číst, Havlíčka je potřeba číst, vůbec není potřeba je adorovat a dělat z nich světce, je dobrý se s nima třeba i hádat, protože to je nesmírně obohacující se být v takovým vnitřním sporu s takovými velikány, jako je, ne programově, ale když tomu dojde a něco se mi nezdá, tak o tom prostě budu přemýšlet. Proč ten člověk, kterýho si vážím, si myslel zrovna to a to? Jo. Takže to bylo v té době, ten Havel byl zajímavý, ta audience nebo pokoušení, k tomu pokoušení jsme dělali muziku, takže jsme si tu hru dost naštudovali. To bylo velmi zajímavé, samozřejmě, že to nebylo pro široký okruh lidí. To nebyly hry do Národního divadla, ale byly to hry na malé scény a tam patřily a byly fantastické. A strašně lituju, že se nedochovaly záběry z těch zahradní slavnosti a vyrozumění, když jsem tam viděl ty úryvky natočené s Libíčkem a se Sloupem. Prostě to bylo úžasné, to prostě byly výkony prvotřídní, ale bylo to prostě pro určitý omezený okruh publika, to uznávám, ale myslím si, že ten Havel jako autor nebyl nezajímavý, ty, co ho nemají rádi, ho zatracujou, prostě nemyslím si. Na Havlovi je potřeba vidět i určitý velmi pozitivní věci, ale pak prostě není důvod zase se bránit konstatování, že v určitý době jsem přestal tomu Havlovi rozumět, no.
Ano, já ho také tak vnímám dvojmo. V souvislosti s tím bych se ještě dozeptal, jestli když jste viděl Václava Havla v jeho posledních třeba měsících, on měl takový zvláštní výraz, který vlastně já jsem si ho všimnul už v tom filmu Odcházení, který jakoby napovídal tomu, že tam je nějaké vnitřní nešťastné poznání z toho, že something went wrong, jo? Je to možné?
No, já nechci nic podsouvat, ale vůbec bych se nedivil, kdyby to tam bylo, protože Vašek rozhodně jako byl nesmírně inteligentní, jo, a přemýšlivý, a možná, že poznal taky, jako, že se nechal navrtat do věcí, které vlastně mu nebyly vlastní a že jeho pozice byla trošičku jiná. Já mám pocit, že on k tomu socialismu měl vztah podobný jako ten Masaryk, jo. Že on nemusel se cítit socialismu, on nebyl chudej, ale reflektoval to prostě, uměl k tomu přistoupit, měl se na to podívat i pohledem jiných. Tam je ta zásadní věc té solidarity, proč on by se zastával prostě nějakých, jak tehdy média psala, že jo, narkomani, otcovrazi a co mu po nás bylo, jo. A že by tenkrát hrál už tu svoji velkou hru, vyloučit se to nedá, ale prostě nasadil přitom jako hodně. A ty pomluvy o tom, jak si žil v kriminále, ne, teď on v tom kriminále skoro umřel, na ten zápal plic mu léčili aspirinem, jo. To ne, opravdu jako nasadil pro to hodně. Pro mě znamenal poměrně dost, jo, protože i ty přednášky, které s Ivanem pořádali v tom bytě na nábřeží, že jo, když tatínek umřel, to bylo strašně zajímavé. Já jsem tam vyslech prostě pár velice pěkných přednášek a tak jsme se udržovali prostě, těch bytových seminářů bylo víc, jo, ale tenhle ten jejich salon prostě patřil k vyhlášeným, jo, takže ten Vašek jako rozhodně nebyla postava, kterou by bylo možné vystihnout jednou větou, odmítnout šmahem prostě něco a tvrdit, jako že to bylo jednou takhle vždycky. To ten Čapkův výrok se mi nelíbí, jako kdo byl takovej, tak byl takovej vždycky, ne. Podle mě se lidi měnějí a je potřeba to sledovat a ten přístup nedělat jako nicotnej a všechno přijímat, ale nedělat ho zase příliš tvrdej, prostě přiznat těm lidem právo na omyl, právo, jak říkáte, prostě máte takový pocit, že pak jako reflektoval ty věci trošku jinak a možná nebyl úplně nejšťastnější. No.
A závěrem bych se rád zeptal, když teda Plastikové nahráli pašijové hry, které mohou být vlastně pro mě třeba jedním z ústředních děl 20. století. Pavel Zajíček, který, jak jste vyřekl v návaznosti s tím panem profesorem Patočkou, vy jste říkal, že ho něco zasáhlo, toho zasáhla smrt Patočky, nebo co ho mělo zasáhnout Pavla?
Když jsem mu řekl Patočkovou reakci na ten jeho text. Na
jo,
jeho
jo, jo, aha, no to svatý. chápu, tam je velká, jo. Až přehnaná může být citlivost, jasně. No takže, když prostě u nás bylo takové hnutí, který nevím, jestli mělo obdobu ve světě, v Americe zase vlastně byla zrcadlová situace, že jo, tam byli ty lidi, Hendrix a tyhle ty byly na černé listině a zase opačně vlastně pro následování. A u nás, když vlastně tady vzniklo spontánní hnutí, který bylo doprovázený tou hudební stránkou, kterou já jsem vždycky miloval a vždycky jsem jí velice cenil i jako inovativní, jo, a revoluční, tak tam byly i živly, které byly nad tím vším, jako třeba Pavel Zajíček, kterého jsem nikdy, poznal jsem jej zblízka osobně, osobně a nikdy jsem neměl sebemenší záchvěv nějakého podezření nebo že on by měl nějaké politické smýšlení nebo cítění. To on byl prostě úplně jinde. Takže tyhle ty lidi, který vznikli z toho spontánního truth seeking a z radosti vyjádření se svobodně, takže dneska, když se věci obrátily a 30 let poté, tak ať už byly vědomky nebo nevědomky, třeba pomáhali strojit ten převrat, který tady byl zřejmě plánovaný, tak jak to, že takto citliví, inteligentní a lidé s touhou po pravdě, tak jak to, že tyhle lidi jsou politicky tak, když řeknu to slovo, jako zamrzlí?
Já mám pocit, že jsou lidi ke stáří už méně ohební, teď se tam dostalo nějaký echo. Ale to strašně vadí, teda to echo.
Já ho se pokusím vyndat, počkejte.
Teď je to lepší.
Jo? A teďka?
Teď je to lepší. Jo, dobrý.
Výborně, takže, ano.
Skončil jste otázku, já odpovídám.
Ano.
Ti lidé byli vetknuti do určité životní situace, do určitých životních náhledů po velmi dlouhou dobu. A nechci to nějak vulgarizovat, ale ke stáří člověk přece jenom už méně snadněji připouští, že některé věci můžou být jinak, než mu jeho dosavadní zkušenosti naznačují. Já mám pocit, že tady došlo prostě k chybnému vyhodnocení. Někteří ti lidé tak trošku zamrzli v té době okupace. A když se řeklo Rusáci, tak do smrti prostě budou čtít oheň a síru a nebudou chápat prostě nic, i kdyby se situace stokrát obrátila. To je velký nepochopení, takový jako trošku uzavření. Já, abych řekl pravdu, s moc známejma se nebavím na politický témata, protože ta pražská bublina je prostě příšerná a ti lidi absolutně nejsou schopni sebereflexe a jsou dost agresivní. Mně to není příjemný. Oni za čas možná poznají, někteří už začínají prokukávat, ale mě to prostě už celkem nezajímá, ty jejich osobní nějaký kličky a manévry, prostě co dělají. Bráťa, co jsem slyšel, nemá zase úplně pochopení, co se v té pražské bublině, co se týče třeba náhledu na to, co se stalo v roce 2001, to 9-11, protože tam on zřejmě přečetl z těch anglických zdrojů poměrně dost, aby to oficiální vysvětlení nebral tak úplně za své. To je tedy, co jsem vyrozuměl z některých reakcí, ale co se týče prostě toho, co se děje teďka v Evropě, tam najednou zjistíte, kdo je otevřeného ducha a kdo rád si zlehčuje život a žije rád v určitém stereotypu a pak to bohužel prostě nalezne vyústění v naprosto tragickém výroku Jiřiny Šiklové, že jo, která žena statečná za minulého režimu udělala mnoho dobré práce a pak najednou v zemi, která žije tou Husovou tradicí, hledej pravdu, cti pravdu, vyznávej pravdu, mluv pravdu, drž pravdu až do smrti, tak ona řekne, že se radši bude mýlit s Američany, než mít pravdu s Putinem. Jo? Což je, prostě to je hanba, ale je to signum doby. Prostě ta doba se změnila, zmátla mnoho lidí v podstatě ztratilo charakter, ztratilo důstojnost. Já chápu, že ta doba je převratná, že je hrozně obtížný si přiznat, že člověk v určité době něčemu podleh, nějakému mámení, je hrozně těžký se vyznat v té tuně těch dezinformací, co na nás oni, kteří nás osočují, že jsme my dezinformátoři, oni jsou sami největší produkty a největší producenti těch dezinformací. Byla zajímavá otázka jednou, jestli současná doba spíš jde v kolejích, které naznačil Orwell, že se pravda zakazuje, anebo jestli jde v kolejích, které naznačil Huxley, že pravda je překryta tunami, jak to říct, exkrementů. Jo? Já si myslím právě, že opak. My si tady můžeme povídat, ale bude to slyšet, já nevím, opravdu pár lidí, zlomek, a oni to ani třeba nevymažou, ale denně to budou po Goebbelsovským způsobu prostě překrývat tunami lží a polopravd a navzájem se budou na sebe odkazovat a budou splítat prostě takovýto pletivo těch lží, takže se ani nedivím, že mnoho lidí, když na to narazí, tak si řekne, že třeba na tom asi něco je a psychologicky je to celkem pochopitelný, že prostě, že to nerozpletou, to pletivo těch lží. Jo. Takže nemyslím, nechci tím naznačovat jako něco o intelektuální nedostatečnosti, ale je to i o únavě, o kapacitě toho myšlení. Víte, ta doba Naomi Kleinová napsala tu knížku Šoková doktrína, kde píše, že v rámci té svobody vám udělají svobodu prostě, že si můžete vybrat zubaře, můžete si vybrat kožaře, můžete si vybrat praktického doktora, můžete si vybrat jak s daněma, jak s tímhletím. Ve všem máte tolik svobody a tolik rozhodování, že na kontrolu těch politiků vám vůbec nezbyde čas. A v tom je ta pointa. Občanská společnost nemá kapacitu, je zavalena tolika starostmi a problémy, že nemá čas důsledně sledovat to, co ty politici dělají. To znamená, nemá čas ani rozplítat to neustále navršující se pletivo těch lží. Takže tímhletím já si to vykládám, nechci nikoho osočovat, ta doba je opravdu zlá a cíleně agresivní.
A úplně závěrem, vy byste souhlasil s tvrzením Jiřího Fuchse, že demokracie je... Já bych do závorky doplnil, může být rouškou diktatury, demokracie, jak ji známe.
Jo, teď všechno je proto dělaný, ano, teď prostě jsou práva, že jo, těch děťátek 16-letých, že už budou moc volit a ty přesně jsou, na ně jsou ty masový média přesně narychtovaný, aby je zblbli, aby je ovládli, aby je dostali do vleku. A pak ve vhodný čas jim řeknou, koho mají volit a ty děti nemají žádnou odpovědnost, žádné zkušenosti a všichni řeknou, že to šlo podle demokratických pravidel. No tak ostatně ten Hitler se dostal k moci demokratickým způsobem, když to tak řekneme, že jo. Tam nebylo zřejmé, že by něco porušil. On postupoval prostě tím americkým způsobem, že do toho napumpoval šílených peněz prostě a tu propagandu tlačil tak, až ty lidi úplně zpitomněl, že jo. Byly tam samozřejmě střípky zajímavých věcí, na které ty lidi slyšeli, že jo, to ponížené Německo po Versailles. Prostě bylo zajímavé, že v určitý době Hitler i byl proti úrokům, jo, což je zajímavé, protože to třeba byl mistr Jan Hus byl proti úrokům a velmi zajímaví myslitelé vědí, že úroková past, že to je přesně to, to moderní zotročení moderním kapitálem. Jo. Takže tam je část prostě věcí, které se dá rozumět a navíc je to prostě umně zabalený a prodaný. A vůbec to umění propagandy je strašně propracovaný. Tady si dovolím doporučit, kdo má o to zájem, knížku, která vyšla v češtině, mne se Mezinárodní dezinformace, a napsal to Ladislav Bittmann, bývalý špion, který utek na západ a pak byl profesorem na Bostonské univerzitě, čili není to žádný kremelský troll. A tu knížku doporučuji přečíst, protože tam je skutečně o tom zneužití prostě všech těch propagandistických metod, ale to jde jako od hluboce psychologických výzkumů, Jo, to není založený prostě na vodě, to je skutečně vědecká disciplína, jak té demokracie nebo těch principů demokracie, jak zneužít pro svý účely.
Pane Schneider, doufám, že se ještě slyšíme.
Ano.
Moc krát děkuju za rozhovor.
Já děkuju, že jste to vydržel. Jsem se trošku rozjel.
Ano, dneska je krásný den 7. května 2024. Od mikrofonu se též loučí Michal Kyselka.
Naschledanou.